informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 2. jul 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog apostola Judu, prepodobnog Pajsija Velikog i Svetog Jovana Šangajskog. Ovo je četvrta nedjelja po duhovima. Na početku emisije Vijesti dana. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u zavjetnom spomen hramu Svetog Save na Vračaru. U besjedi poručio, sve u našem životu je izraz promisla Božijeg i njegove ljubavi u odnosu na nas. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Radovićima kod Tivta. Poručio u besjedi da je svako oružje pobjedivo osim božanskoga. Mitropolit Joanikije bogoslužit će sjutra u manastiru Svete Petke u Gostilju, a sinoću u manastiru Svetog Spasa u Radovićima, metohu manastira Miholjska Prevlaka, mitropolit Joanikije zamonašio poslušnicu ove svete obitelji Nadu, kojoj je dao monaško ime Nedjelja. Preosvećeni episkop Buenos Airesko južno-centralno-američki administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske gospodin Kirilo služio jutro svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. U toku je konkurs za upis učenika u pravoslavnu gimnaziju Sveti Sava u Podgorici. Dobrotvorni koncert Pavline Radovanović za Kosovo i Metohiju održat će se u porti crkve Svetog apostola Tome u Bečićima u srijedu 5. jula u 20 časova.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Na četvrtu nedjelju po duhovima, danas kada smo molitveno proslavili svetog Jovana Šangajskog, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije načelstvovao je na svetom evharistijskom sabranju u zavjetnom spomen hramu svetog Save na Vračaru. Svjetjejšem patrijarhu Porfiriju sasluživali su preosvećena gospoda episkopi Remezijanski Stefan i Marčanski Sava, prezviteri i đakoni arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu brojnog vjernog naroda. Poučavajući sabrane arhipastirskom besjedom, svjetjejši patrijarh Porfirije je kazao da u današnjem evanđelju Gospod ne ukida potrebu da budemo pripadnici crkve, da slijedimo Hrista, da idemo za njim. Ne ukida potrebu da se trudimo, da držimo zakon Božji, da živimo po riječi Hristovoj i evanđelju njegovom, ali podsjeća na to, ukazuje kroz današnju priču da je važno da znamo da je to naša suštinska unutrašnja potreba, da nas to čini dostojanstvenim ikonama Božjim i da to nije nešto što je potrebno Bogu.
A Gospod pokazuje da ne gleda na to da li neko formalno pripada crkvi, da li se naziva hrišćaninom, da li hoće pošto po to da se prikaže pripadnikom crkve, da je recimo pravoslavni hrišćanin, nego gleda na srce, na dušu, na unutrašnje raspoloženje svakoga onoga koji mu prilazi. Da li mu prilazi sa verom i sa smirenjem? A ovaj kapetan je pokazao da ima i povjerenje u Krista, u ljubav njegovu, u njegovu čudotvornu moć. I s druge strane, pokazuje smirenje. On koji je vladar, koji ima pod vlašću i svoju vojsku, ali i tadašnju Palestinu, dolazi kod onoga koji je počinjen, koji je rob, da zatraži pomoć. I to je ono što treba da znamo. Poverenje, vera, ali i smirenje smirenoumlje. Bez smirenoumlja svaki naš podvig gubi se, nestaje, potpuno je beznačajan, ne može doneti ploda, a naročito neće Bog prepoznati takav naš trud kao našu žrtvu, izraz ljubavi prema njemu i prema bližnjemu. A smirenje, to jest smirenoumlje, koje upravo svetitelji Božji pokazuju, oni koji žive intenzivnim podvigom od bilo koga drugog, iako se drže zapovesti više nego drugih zapovesti Božjih, iako žive u neprestanom podvigu vere, molitve, ljubavi i milosrđa, oni neprestano imaju svet o tome da im je što više uzrastaju u duhovnom životu potrebna blagodat Božija, potrebna saradnja Božija. Sve više imaju svest o tome koliko smo mi kao ljudi, kao stvorena bića, nemoćni i koliko u isto vreme, onda kada smo smireni pred Hristom, postajemo svemoćni, toliko moćni da svaki od nas može postati sasud, sredstvo kroz koje Gospod čini čuda. Zato neka bi Gospod i svima nama dao vere i smirenja, smirenoumlja ovoga kapetana, vere u to da je sve u jednome, u Trojici Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu.
Na kraju Svetog evharistijskog sabranja patrijarh Porfirije je blagoslovio članove Združenog hora Srpskog pjevačkog saveza Amerike, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, koji je molitvenim pojanjem doprinio ljepoti današnjeg bogosluženja. Hor je osnovan 1931. godine, dirigent je protinica Jelena Vranić iz Vašingtona, a predsjednik Srpskog pjevačkog saveza je gospodin Brad Hijaz. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je jutros na praznik Svetog Jovana Šangajskog svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Uspenija Presvete Bogorodice u Radovićima kod Tivta. U liturgijskoj propovjedi visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je, između ostalog, kazao da se govori da hrišćanin prelazi iz smrti u život još u ovome životu. Kazao je i da je svako oružje pobjedivo, a da je jedino božansko oružje nepobjedivo.
Nije Gospod dao samo svoga svetoga duha i nije obukao silu Božje istine i pravde i ljubavi samo apostole. Jednu generaciju ili jednu grupu ljudi, nego kroz sva vremena izliva svoju blagodat i svoju milost na crkvu svoju, na narod svoj i prosvjetljuje cijelo čovečanstvo, sva pokoljenja od tada pa do danas i tako će biti do skončanja svijeta i vijeka. Tako i mi u našem rodu srpskom pravoslavnom imamo ličnosti koje su u potpunosti podobne svetim apostolima. Zar nije sveti Sava podoban svetim apostolima? Zar on nije apostol Hristov bio u svome vremenu? Zar nije sveti Vasilije Ostroški? Zar nije sveti Mazarije, koji je prosvjetitelj američkog kontinenta, prvi srpski episkop u Americi? Nedavno se projavio čudesima i svojim nedjeljnim moštima, a bio je poštovan od naroda poslije svoje končine. Bog me za života prošao je ko bos po trnju s našim narodom u Americi. Nije mu bilo lako. To vrlo često biva. Da hvalimo one koje smo za njihovoga života kudili, ali da se projavi njihova pravda, bolje je da shvatimo ikad nego nikad.
u manastiru Svetog Spasa u Radovićima, metohu manastira Miholjska Prevlaka, visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije je sinoć nakon večernje službe zamonašio poslušnicu ove svete obitelji Nadu, kojoj je dao monaško ime Nedjelja. Ono što se čini Boga radi i radi slave Božje i čemu se posvećuje molitva i volja i sve duševne i tjelesne sile Boga radi, u tome će čovjek sigurno da uspije, kazao je između ostalog visoko prosvećeni mitropolit Joanikije u arhipastirskoj besjedi. Dodao je da za to treba mnogo podviga, napora i rada na sebi i kazao da je nova monahinja Nedjelja, dosadašnja sestra Nada, pokazala svu volju, čvrstinu i odlučnost da ide monaškim putem.
Evo recimo, veliko djelo je odreći se svijeta i primiti ovu sveštenu rasu, ali to je samo spolja. Treba to postići i iznutra. Treba svoje srce oplemeniti, dušu oblagoroditi i učiniti je prijemčivo za Božju svjetlost i Božju milost, pravdu, istinu i Božju ljubav. Za Hrista Spasitelja. Koliko tu treba podviga, koliko napora, koliko tu treba rada na sebi. Naša sestra Nada, dosadašnja iskušenica, od sada monahinja Nedjelja, ona je pokazala svu volju i čvrstinu i odlučnost da ide ovim putem. Prošla je kroz velika iskušenja u životu. I nadamo se da će ta iskušenja koje ona prošla u životu predstavljati jedno veliko iskustvo koje će ona upotrebiti u svom budućem podvižničkom životu na spasenje, prepoznajući zamke đavolske koje neprestano vrebaju. A onaj koji prepoznaje, ne samo da ih može zaobilaziti, nego ih može pretvarati u prah i u pepeo. Takvu je blagodat dao Gospod onima koji ga ljube. A to su oni koji su se ispunili ljubavlju Božijom. I oni u čijem srcu nema osuđivanja, svađe i mržnje i zlopamćene.
Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će sjutra na praznik prepodobnog Nauma Ohridskog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Petke na Gostilju Martiničkom. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije je služio pomen Đorđu Mihajloviću, čuvaru Zejtinlika.
Pomoli smo se, draga braćo i sestre, Bogu za dušu novopredstavljenog sluge Božjega Đorđa Mihajlovića, rodom iz Grblja, koji je desetinama godina čuvao hram na Zejtinliku i srpsko pravoslavno vojničko groblje na tome osveštanome mjestu. Oni koji su vidjeli toga našega Grbljanina, a mnogi su imali priliku da ga vide, sigurno ga nikada zaboraviti neće. Jedna izuzetna ličnost, pravi srpski vitez, pravi Solunac, Božji čovjek, sa toliko ljubavi je čuvao to naše groblje i sva njegova znamenja i sa toliko ljubavi je svima približavao tu još neispričanu priču o srpskoj žrtvi i srpskom junaštvu u toku Prvoga svjetskoga rata, čuvajući i kadeći kosti srpskih junaka poginulih na području Grčke u borbi sa neprijateljem. neka ga Gospod nagradi za njegovu ljubav, za njegovu službu. Bio je čovjek duboke vjere i velike ljubavi, sigurni smo da će ga Gospod zbog toga ovjenčati vijencem neprolazne slave zajedno sa solunskim junacima i da će mu da će ga udostojiti svoga vječnoga carstva. Amin Bože daj.
Đorđe Mihajlović, dugogodišnji čuvar srpskog vojničkog groblja Zejtinlik, upokojio se danas oko 17 časova i 30 minuta u 96. godini života. Vječan pomen Đorđu Mihajloviću. Njegovo preosveštenstvo, episkop Buenos Airesko južno-centralno-američki gospodin Kirilo, izabrani administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Preosvećenom vladiki Kirilu sasluživali su sveštenoslužitelji ovog svetog hrama, starješina hrama protojerej Mirčeta Šljivančanin, protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski, protojerej Stavrofor Mileta Kljajević, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, protojerej Jovan Radović, jerej Blažo Božović i đakon Luka Pavićević. Na liturgijske vozglase odgovarali su pojci ovog drevnog hrama predvođeni sestrama Anastasijom i Sofijom Pavićević. U toku liturgije vladika Kirilo obratio se vjernom narodu slovom besjede zablagodarivši ocu Mirčeti Šljivančaninu što ga je pozvao da podijeli vaskršnju radost sa prisutnima. On je ukazao da nam danas Gospod i crkva predočavaju da sazrcavamo velike svjedoke Vaskrslog Hrista, Svetog Pajsija Velikog, Svetog Jovana Šangajskog i apostola Judu. Završavajući svoje obraćanje, vladika Kirilo je prizvao blagoslov Majke Božije na podgoričku obitelji sve vjerne koji dolaze u ovaj sveti hram.
Vjera je očekivanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. Vjerom se primaju stvari nedostiže ljudskom razumu. Neki ljudi koji nisu opisni u nauci, ni duhovnoj, ani nauci uopšte, govore kako Biblija ne sadrži naučne teorije i kako ne možemo uzimati Bibliju za neku rukovodstvo u naučnom smislu. To su ljudi koji ne razumiju niti nauku, niti razumiju duhovnu, tim prije duhovnu nauku. Biblija i otkrivenje biblijsko nam govori o stvarima nedostižnim ljudskim razumom. Nije Bog tamo objašnjavao u Bibliji kako se konstruiše automobil. To ljudi sami su do toga došli svojim razumom, jer nam je dao razum da to razumijemo i da to uradimo. Nego je tamo je rečeno o stvarima nedostižnim za ljudski razum, ali to ne znači da te stvari i pojmovi ne postoje. Tako da Biblija se bavi istinom, a ako se bavi istinom, onda je ona i naučna knjiga. Nije to bajka, nije to pripovijetka neka, niti ono što su ljudi filozofski zaključili, nego su to i od Boga otkrivene istine, znanje dakle, i naučno i bilo kako drugo znanje, ono suštinsko znanje, neprolazno znanje, kako kaže prepodni Maksim Ispovjednik, koje je Duh Sveti otkrio svetim Božjim ljudima.
Na kraju liturgije starješina hrama protojerej Mirčeta Šljivančanin se zahvalio vladiki Kirilu na posjeti i duhovnom ukrepljenju kojom je svojom posjetom obradovao prisutne. Tom prilikom pozvao je vjerni narod da nastave druženje u Svetogeorgijevskom domu gdje je vladika Kirilo održao kratko predavanje posjetivši prisutne na podvižnički život Svetog Jovana Šangajskog, svetitelja koga smo proslavili. Priređen je kratak program djece škole vjeronauke Svetog Đorđa koju vodi protinica Nadica Radović izvođenjem recitacija i pojaca ovog drevnog hrama.
U ime svih nas, braći i sestre, blagodarimo preosvećenom vladici Kirilu, vladici južnoameričkom, naše crkve koji je od nedavno Svetog Kirilskog sabora, registrator važne mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, naš svetiši patrijarh i sveti sabor, dajući posobnost naše vladike Kirila za pastirsku verijsku službu, dodijelili su mu i staranje i mitropolijom Zagrebačko-Ljubljanskom, pa je zato veliki blagoslov i radost što je ovdje danas sa nama, što se zajedno s nama pomolio Bogu, što nas je divno poučio.
Njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Larion, vikarni episkop patrijarha Porfirija, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Svetog Stefana u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. U nadahnutoj besjedi vladika Larion je kazao da se nekad desi da odustanemo od života, od samoga Boga, ali ni tada Gospod Bog ne odustaje od nas zato što je Bog ljubav.
Danas praznujem velikog svetitelja, ugodnika Božije, koji je iz našega roda, sveti Jovan, episkop šangajski, san franciski, koji je veliki čudotvorac, a i ostavio je traga i u našoj crkvi, zato što je bio profesor bogoslovije u Bitolju, živio je u Beogradu, podvižnički se trudio, sve dok nije izabran bio za episkopa, da bi kasnije ustrojio crkvu u Šangaju, eparhiju tamo i sirotišta, pa je poveo narod, kada su ih nedaće tamo pritisle preko Filipina i preko raznih mora, da bi stigli na kraju uz pomoć dobrih ljudi kojima se srce otvorilo da ih prime u Ameriku, Sjedinjene Američke Države, i tamo je nastavio da propoveda evanđelje. Prethodno je boravio i u zapadnoj Europi, osnivao parohije i u Francuskoj. I vidite, kao jedan apostol savremenog doba, molitvenik, ostavio je mnogo plodova, mnogo tragova iza sebe, a i nama je putokaz i nama daje nadu, jer je moguće i u ova vremena, i u 20. i u 21. veku, da se bude svetitelj, da se bude čovjek Boži, kakav je bio sveti Jovan, i neka bi njegove molitve bile sa nama. Slavimo i svetoga Pajsija, drevnog svetitelja oca pustinje, svetoga Jonu, mitropolita Moskovskog, koji su u horu svetitelja. Sećajte se svetitelja, oni su naša starija braća.
Na kraju svete liturgije osveštani su slavski darovi, a potom je vladika Ilarion blagoslovio sve prisutne, posebnu pažnju posvetivši najmlađima. Na praznik svetog Jovana Šangajskog njegovo preosveštenstvo episkop hvostanski gospodin Aleksej i vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u paraklisu posvećenom ovom svetitelju na Institutu za ortopediju na Banjici. Na kraju svete liturgije osveštani su slavski darovi povodom slave paraklisa. Praznik svetog Jovana Šangajskog i slava paraklisa u slavonskoj Požegi molitveno je proslavljen danas sa vjernim narodom parohije Požeške, sveštenstvom i monaštvom, episkopije Pakračko-Slavonske u sasluženje protonamjesnika Nevena Lukića iz eparhije Valjevske, protojereja Dragana Gačeše paroha Slatinskog i protođakona Milana Tomaševića, svetu arhijerejsku liturgiju je služio preosvećeni vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan. Čestitajući praznik i poučavajući o pročitanim odjeljcima iz Svetog pisma, arhipastirskom besjedom je okupljene pozdravio vladika Jovan. Po svršetku liturgije u paraklisu svetog Jovana Šangajskog osveštani su slavski kolač i žito. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, sinoć je u kripti hrama Svetog Save na Vračaru održano predavanje na temu Molitva, depresija, anksioznost, tumačenje opita starca Emilijana. Na predavanju su govorili jeromonah Makarije, iguman manastira Savina i psihijatar dr. Anđelka Kolarević. Moderator je bio jerej Slavko Papić. u toku je konkurs za upis učenika u Pravoslavnu gimnaziju Sveti Sava u Podgorici, a ovo su odgovori na najčešća pitanja. Nastavni plan gimnazije je identičan kao i u ostalim gimnazijama u Crnoj Gori. Licencirana je u obrazovnom sistemu Crne Gore i pruža vam mogućnost daljeg školovanja kao i bilo koja druga srednja škola, odnosno gimnazija. Nastava će se obavljati prije podne. Potpuno je besplatna. Besplatna je čak i užina u toku časova. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je pokrovitelj gimnazije. Na ovaj način pomaže obrazovnom sistemu da razvija pojedince sposobne da koriste društvu. Ove školske godine nastava će se odvijati u prostorijama pod Goricom, a već iduće đaci će se useliti u novi i moderan objekat na starom aerodromu koji je trenutno u izgradnji. Saznajte više pozivom na broj telefona +382 67 326 780 kao i na e-mail adresu pg.svetisava@gmail.com. U srijedu 5. jula održat će se dobrotvorni koncert za Kosovo i Metohiju na kome će nastupiti Pavlina Radovanović iz Orahovca, izvođač etno i duhovne muzike. Dobrotvorni koncert za Kosovo i Metohiju održat će se u porti crkve Svetog apostola Tome u Bečićima sa početkom u 20 časova. U porti hrama Svetog Jovana Vladimira na Vidovdan uveče je u organizaciji Pravoslavne crkvene opštine Bar održano Vidovdansko veče. Na početku večeri obratio se protojerej Nikola Radović, a potom je vidovdansku besjedu kazivao profesor dr. Dušan Krcunović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Stojimo pred izborom pred kojim je bio i naš veliki knez Lazar, kome li se privoljeti carstvu, da li zemaljskom ili nebeskom. Ono što je tada Lazar učinio, to je ona vertikala za koju se mi držimo i koje se ne odričemo i od koje se nećemo odreći do sudnjega dana. Ispričao je i da je nekoliko godina proveo u Kosovskoj Mitrovici oslikavajući hram Svetog Dimitrija, te da su mu to neke od najljepših godina u životu. U vidovdanskoj besjedi profesor dr. Dušan Krcunović je između ostalog kazao: na kosovskom zavjetu i čuvanju kosovskog opredjeljenja izgrađen je etos srpskog naroda, dakle karakter srpskog naroda kao zavjetne i duhovne zajednice koja je u vrtlozima istorijskog vremena viteški svjedočila Božju istinu i pravdu i čudom sve do dana današnjeg, a tako će biti i u buduće opstajala. U kulturno-umjetničkom programu učestvovao je hor hrama pod dirigentskim vođstvom profesora magistra Maje Basarab kao i dječji hor pod vođstvom profesora Saše Basaraba. Kulturno-umjetničko društvo Sveti Jovan Vladimir izveli su koreografiju Metohijska žetva. Moderator programa bila je Anastasija Glavičić. Nastupom hora prepodobne Mati Angeline iz Nikšića na trgu Svetog Luke u Kotoru preksinoć je završen prvi horski festival U jedinstvu pjesmom srcu u organizaciji Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo 1839. Kotor. U brojnoj publici bili su i predsjednica Skupštine opštine Kotor Maja Mršulja i jedan od idejnih tvoraca festivala, potpredsjednik opštine Siniša Kovačević, koji je za Radio Kotor najavio mogućnost da pomenuti muzički događaj bude segment programa kulturnih dešavanja opštine Kotor. Na pitanje kako pojašnjava veliko prisustvo i interesovanje publike na horskim dešavanjima, odgovara da Kotor ima sreću da ima jedinstvo koje postoji od 1839. godine i zna šta je duhovna muzika i šta je kvalitetno horsko pjevanje. Pokrovitelji horskog festivala U jedinstvu pjesmom srcu su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, škola za osnovno i srednje muzičke obrazovanje Vida Matijan i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab i umjeren razvoj oblačnosti. U jutarnjim satima na sjeveru po kotlinama ponegdje je moguća magla ili povećana niska oblačnost, a u popodnevnim satima rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 8 do 20, a najviša dnevna od 22 do 33 stepena. Na kraju, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras u 21 sat na naša pitanja odgovarati protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.